apa recap sebentar mengenai meditasi ini. Ternyata bahwa meditasi ini adalah bagian dari usaha atau effort, usaha untuk menumbuh kembangkan skill, menumbuh kembangkan keterampilan, menumbuh kembangkan satu cara, makanya disebut bhavana marga, atau marga ini artinya bisa jalan atau apa, cara atau the way you do it atau keterampilan. Jadi intinya di samping kita tahu hidup ini apa dan bagaimana, apa kesukaran-kesukaran hidup ini, mengapa aku hidup ini semacam ini, kita juga tahu dari segi praktisnya, dari segi kegunaannya. Itu salah satunya, caranya, intinya dari hidup ini itu selalu menumbuh kembangkan skill, menumbuh kembangkan kebiasaan kita dalam cara supaya kita mendapatkan the authentic view, apa samadhi, artinya cara pandang kita ini cara pandang yang pas, yang enggak saya hampir menggunakan kata keliru, bukan keliru, cara pandang yang mendukung. Kemudian sama sakapa itu mempunyai cara berpikir yang mendukung. Sekarang kita cara berpikir kita ini selalu dipengaruhi dan hampir mungkin 80-90% justru tidak efektif karena terlalu banyak simpang siur pengaruh kita, kebiasaan-kebiasaan kita berpikir semacam itu. Jadi sama sangkapa ini berpikir yang mendukung untuk supaya hidup ini lebih bermakna dan mengurangi penderitaan, mengurangi stres, satu-satu. Yang ketiga sama fajar ini loh. Sama fajar ini tidak hanya bicaranya kita, tapi sama faca ini juga kok konsep-konsep sebelum kita bicara ini. Misalnya dengan cepat kita menghakimi orang lain, right? Misalnya mengatakan, ah, orang itu pelit gitu. Ini meskipun belum diutarakan, ini di dalam pikiran sudah kita bentuk. Jadi cara kita berkomunikasi kita, apa, our conversation in our mind, perbincangan dalam pikiran kita ini juga supaya perbincangan yang mendukung hidup kita ini, sama fakta ini, sama kamantra ini, tingkah laku kita ini juga yang mendukung cara hidup kita. Nah, tingkah laku kita ini biasanya kita ini mempunyai kebiasaan karena memang logika juga sih bahwa hidup ini memperhatikan saya, right? Jadi kamu jalan terus. Tapi di sini Buddha menunjukkan bahwa ada cara lain yang lebih kondusif, yang lebih mendukung, yang lebih memandai. Misalnya perbuatan kita ini, tapi harus dibarengin dengan juga pengertian, dengan pemikiran. Misalnya kita tidur sama-sama orang banyak di hall. Kalau di rumah mungkin atau semuanya lagi tidur nyenyak. Kamu misalnya kepingin ke belakang, ya. Harusnya nggak apa-apa kan? bangun aja, berdiri aja, lewat begini. Tapi kamu mikir, ini kalau saya ke belakang sekarang, sebelah-sebelah saya masih tidur dan nanti berisik juga. Hal kecil itu. Lalu kamu bilang, enggak apa-apa dah, saya tahan. Paling ke 15 menit atau gimana. The kind of thinking, lalu tingkah laku kita menjadi sesuatu yang sensitif, yang menjadi peka terhadap kepentingan yang lain. Lalu tingkah laku kita. Jadi dari Pak bangun pagi, buka mata pun isinya dengan kepekaan terhadap kebahagiaan yang lain. Ini kelihatannya bodoh karena enggak mikir gini, tapi ini justru kuncinya. Betapa kita sudah cobakan bertahun-tahun, hidup itu yang selalu dipikirkan hanya saya. Ya, jadi kamu kesana kesini naprak, kamu enggak urusan. Siapapun no problem. Jadi ini cara tingkah laku kita yang peka terhadap kepentingan yang lain. Ini makanya kemarin dibicarakan ini mengenai hiri dan otapa, dua mental factor, dua kebiasaan berpikir yang mendukung kehidupan semacam ini. Dengan kelakuan semacam itu, tentunya kemudian kita harus selalu mempunyai keteguhan hati bahwa kita akan terus menerus seperti itu. Jadi ini yang disebut samavayama atau samapadana, ini constant effort. Effort ini tidak harus membuat kamu menderita, tapi kamu harus terus berusahakan hidup seperti ini. Sebab kamu nanti mau tidak mau hidup semacam ini, hidupmu akan lebih bahagia sedikit. Kamu mau gak mau, kamu akan terpaksa menjadi bahagia. Dengan sendirinya kamu lebih peka ke yang lain, kamu berpikir gini, whether you want it or not, your life get better. Ini yang orang disebut, orang kok hoki segala macam. Ini jadinya kan seperti ini. Pelan-pelan kamu lebih terbuka, hatimu lebih peka kepada yang lain. You open to the world, open to the experience, and then your life get better. Nah, dalam kata samvayama ini, di sini kreativitas hidup akan muncul. Kamu mulai tahu apa yang harus kamu lakukan karena kamu terus-terus dalam menjalankan begini. You become more creative. Hidup ini lawannya hidup yang bosan. Kita hidup seperti ini meskipun sekarang ini, meskipun rasanya apa-apa selalu terpenuhi, apa-apa selalu kita dapat jalankan. Kadang-kadang kita merasa bosan kan? Bosan dalam arti kita jenuh. Mengapa? Karena nggak ada tujuannya. Karena nggak tahu kita mengapa berbuat seperti itu. Bangun tidur terus mandi terus begini begini. No point. Tapi seandainya kamu bangun tidur, mandi, sikat gigi, keluar, punya tujuan bahwa hari ini hidup saya supaya berguna buat yang lain. Beda nggak kira-kira? Beda sekali. Jadi dari pagi dengan kamu berpikir begitu, yang saya katakan tadi, mau tidak mau hidupmu akan lebih bahagia. Bit by bit terpaksa kan? Karena nyatanya hidup yang seperti ini seperti yang sudah kita jalani sekarang. Penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh penyesalan, penuh keinginan hanya untuk kompensasi dan sebagainya. Makanya sama payama ini kita tidak bergegas-gegas, tapi menggebu-gebu itu juga kata terlalu kuat mungkin ya. Tapi selalu yakin dan selalu berusaha. Ini lawan malas juga. Jadi kita tidak jenuh, kita tidak malas di kehidupan ini. We keep doing it because we feel good. Bangun pagi, kalau ada yang harus diurus atau harus dikerjakan, kita bangun pagi senang, right? Mengapa kok kita gak mau bangun pagi biasanya? Bukan karena butuh tidur kok, karena malas aja ngadepin dunia ini. Kerjaan aja, kantor lagi, tidur terus aja lebih enak. Iya kok, ngajar lagi, tidur. Sebetulnya kamu gak butuh tidur. Sebab seandainya kamu ada sesuatu, misalnya ya, atau kalau kamu seneng bola misalnya, jam 4.30 Real Madrid lawan Barcelona, wah jam 4:30 udah bangun kan, entah pun berapa tidur, you want to do something, right? Atau oh hari ini pesta ulang tahunku, oh nanti pakai apa, bangun kan? Tapi kalau kamu gak bangun itu alasanmu masih capek, kurang tidur, it's not true. You don't want to face your world. Makanya ini harus makanya dengan begitu selalu harus punya mindful all the time. Samasati. Samasati. Kata-katanya kelihatannya angker-angker, tapi intinya sederhana. Ini kamu hadir terus. Sati, pakai mindfulness. Awas eling, tahu ini yang mana, ini yang mana. Mantap, hening, hening pikiranmu. Ini begini, apa sama sati artinya begini. Nah di sini, di sati ini, latihan untuk sama sati ini. Ini Buddha mengatakan, kalau latihannya enggak duduk di pantalan ini enggak mungkin latihannya loh. Karena sambil jalan sambil itu kita terlalu biasa pikiran ini melayang kemana-mana. Apalagi yang namanya sama-sama diri ini, sebetulnya sama-sama diri ini terus menerus sepanjang waktu 24/7, 24 jam 7 hari seminggu switch off. Mode-nya bisa mode silent tapi on all the time. Seperti handphone, kamu kalau di apa pesawat airplane mode atau silent mode, okay, tapi always on. Sama-sama di itu artinya itu fokus yang relax, yang you are aware, you are present, kamu hadir terus di hidup ini. Kalau kita lihat ternyata banyak sekali waktu berkali-kali dalam setiap hari di mana sebetulnya kita tidak hadir. Kita ini selalu hidup ini seperti cerita tentang kita selalu terlambat untuk appointment kita. Coba kita pikir, selalu tergesa-gesa. Yang harusnya kita di ruangan di sini, misalnya ingin bermeditasi, duduk sebentar, sebentar aja. Berapa menit kemudian kita sudah mikirkan nanti mau apa ya? Aduh, apa? Berarti kita nggak hadir. Dan juga anehnya, tidak cuma begitu. Kamu pikir, contoh yang paling lucu, tapi yang juga paling mengena, yang paling mengerikan, kalau kita lagi makan. Kalau kita lagi makan, makan ini kan tujuannya supaya sehat juga ya, tapi kan juga kepengen menikmati. Makanya dikasih teh, dikasih cabai, dikasih apa itu supaya bisa menikmati. Kita baru makan, pertama lihat, wow, enak kan? Ambil satu sendok, kita kunyah-kunyah. Harusnya kan kamu rasakan ini masakan. Guess what you do? Kamu sudah mikir yang mana lagi yang mau diambil. Ini, makan ini. Ini belum kamu telan, sendok sudah melihat piring yang mana, which one to attack, yang mana yang ingin kamu serang. Begitu kan cara makan kita. Ini belum selesai makannya yang dimulutin, kamu sudah pikir that one better, yang berikutnya. Ini sudah, ini di tengah jalan kamu sudah lihat, ah nanti saya ambil bawangnya, ini gini, gini. Mungkin nggak terlalu terperinci, tapi pada intinya teknik kamu makan itu selalu the next spoon. Ya atau enggak? So this is crazy. Nah, makanya sama-sama hati-hati. Hang on guys, cool off. You know, cool off, chill off. Makan, makan, kamu enjoy. Kamu kunyah beberapa kali. Nah ini kan efisien malah. Ya kan, kamu rasakan rasa begini, lalu kamu bisa bilang, ah, ini ternyata pakai laos. Nah, atau ini ternyata kurang manis atau apa. It doesn't matter. Untuk begini. Kemudian dengan terus switch on all the time, ya mode yang macam-macam ini, lagi marah, lagi senang, lagi susah, lagi gundah, lagi jenuh, on all the time, kamu hadir close down, jadi kamu bisa ngomong, saya lagi gundah. Biasanya gundah itu me incredible. Jadi saya mengalami kegundahan, tapi jadi gundahnya jadi so concrete, it become me. Nah, yang delapan ini hanya orang yang melek yang bisa lihat jam delapan. Makanya namanya area asta maga. Asta delapan, maga cara. Area ini orang yang melek sebetulnya. Orang yang udah ngeh, yang orang yang tahu. Jadi Buddha ini memelintir kata area ini. Dulu Arya ini bangsa beliau tuh, beliau ini bangsa Arya. Bangsa Arya ini mempunyai konotasi bahwa bangsa Arya ini jauh lebih bagus, lebih apa, lebih pure, lebih. Makanya Hitler di Jerman itu juga ingin mengembalikan ras Jerman ini ke ras Arya. Tapi Arya di sini benar-benar ini loh. Kalau kamu, makanya the noble person, terjemahnya bahasa Inggrisnya lalu jadi noble. Dan Arya di sini ini apa artinya? Seseorang yang patut, yang sudah bisa tahu, yang sudah bisa cukup di, bisa dihargai, dan orang yang lah sebetulnya. Makanya dalam cerita-cerita atau tradisi di Indonesia pun kata Arya ini digunakan. Misalnya Arya Penangsa. Ini cerita di Ketoprak Jawa gitu misalnya, atau sejarah. Nah, aneh kan ya, delapan Arya Asta ini belakangnya yang namanya Sama Sakti dan Sama Samadhi. Tapi tidak cuma itu, kalau kita mundur pun sama Payama, ini usahamu mundur semuanya, ini butuh hadir terus, butuh on all the time. Nah, latihannya salah satu bentuk latihannya duduk seperti ini. Jadi ini kita kalau duduk ini latihan untuk hadir, menambah keterampilan kita untuk hadir. Ini caranya. Nah, yang saya katakan aneh ini juga, Arya Astamaga ini ajaran Buddha pertama. Sebelum beliau mengajarkan satu Arya Satya, ini yang beliau ajarkan. Beliau mengatakan, ini loh, saya sekarang sudah tahu caranya. Caranya yang mana? Ini ada delapan. Kalau kita rasakan delapan ini, sebetulnya asalnya apa? Kira-kira petunjuk untuk hidup di sini. So simple. Tidak mengatakan metafisika bahwa ada dunia di luar 27 sekian-sekian, ada ini dibagi, ada main seperti ini. No. Buddha yang mengatakan, ini loh, kalau kamu mau hidup, ini sebetulnya sederhana. Ini yang perlu kamu perhatikan, delapan itu. Nah, kalau kamu perhatikan yang delapan itu, ya memang iya. Berarti setiap kali kita, setiap saat kita hidup, ini kita hadir, ngomong juga hadir, pikir sebelum ngomong. Ngomong ini kan bisa ada yang benar, Buddha ini membedakan. Yang kamu bicarakan ini benar atau tidak, nomor satu. Kemudian tidak cuma benar atau tidak, yang kedua ada gunanya atau tidak. Misalnya kalau kamu ini tidak benar, tapi ada gunanya, Buddha mengatakan jangan dikatakan kamu enggak benar. Tapi kalau benar, kamu katakan nyakitin orang, kamu tunggu waktu yang baik. Atau kamu kira-kira, tidak berarti tidak jujur. Jadi kejujuran di Buddha Dharma ini praktis sekali. Selalu ukurannya, how does it benefit others? Bagaimana apa yang kamu kerjakan selalu berguna buat yang lain? Always. Jangan bilang, oh tadi siapa misalnya Citra ngomong sama saya, kamu itu dia, kamu tuh suka tidur ngorok. Kamu memang benar ngomong sama saya. Tapi kalau dia kebetulan sensitif dibilang orang ngorok, ya nggak ada gunanya ngomong itu. Bukan tidak jujur kan? You wise. Wise, wisdom, punya, definisinya itu tidak hanya pinter punya banyak pengetahuan, tapi kebiasaanmu untuk membeda-bedakan, discriminating wisdom. Kamu tahu yang mana punya, prajna, ini artinya ini intelligence, supaya kamu tahu hidup ini yang mana yang berguna, yang mana yang tidak, yang mana yang menyakiti, yang mana yang membantu. Ngomong kita, berpikir kita, perbuatan kita. Dan di situ tadi yang tujuh, yang satu ini yang disebut sama ajiwa, jadi our livelihood. Ajiwa ini artinya sering apa? Berpenghidupan. Berpenghidupan ini artinya kadang-kadang cuma diterjemahkan profesimu apa. Jangan jadi profesi misalnya bikin senjata, atau jangan jadi profesi bunuh binatang. Jangan profesi. Itu sangat-sangat-sangat sempit interpretasi dari sama jiwa ini. Yang disebut sama jiwa, sebab kalau memang itu hanya untuk profesi, lalu biku-biku itu profesinya apa? Berarti biku-biku, bikuni-bikuni itu hanya jalan ke 7, yang 8 gak berguna. Sebab kalau menurut divisinya semacam itu, mereka biku-biku dan bikuni ini malah meninggalkan kehidupan semacam itu. Pavajar, pari vajar. It's not that. 8 kan, termasuk biku-biku kan. Nah ini di Indonesia lucu ya, kalau kamu ngomong sama biku atau bikuni, you raise this point, mereka selalu apa, menghindar diri, apa kelok-kelok jawabnya nggak bisa straight. Ya itu paling ya itu hidup itu harus gini begini begini. Tapi kalau yang namanya sama jiwa, lalu kehidupan sebagai biku ini apa yang benar? So tidak itu kan? Ternyata ajaran Buddha ini hanya how to live. Coba nanti juga kita apa bahas sekali lagi. Saya ini juga mau minta maaf ke kalian, tapi juga kagum. Dalam arti kata, kemarin dan kemarin malam ini banyak sekali yang kita cover. Ini banyak sekali yang kita cover. Meskipun kalian kelihatan bingung dan segala macam, tapi saya lihat you trying you hard. Cuma yang ingin saya share dengan kamu ini betapa relevannya ajaran Buddha Dharma ini dengan hidup ini. Jadi pertanyaanmu guru, itu sebetulnya not the right question, sebab tidak pernah Buddha membagikan ini spiritual life, ini your life. No. Dua-dua itu this is your life. Enggak pernah ada dua atau tiga atau never is like that. Makanya apa anemaga ini betapa kelihatannya sederhana, Kalau diajarkan di SD, di SMP, SMA, menghafalkannya gampang, mudah. Artinya anggapannya mudah. Ya, 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 saya sudah tahu. Ngomong harusnya yang benar. Jadi jangan belo-belo. Jangan ngomong yang jelas misalnya. Itu adalah salah baca. Artinya bukan itu. Kamu ambil seluruh package to say that you live in full awareness. Kamu hadir. Kamu bertanggung jawab terhadap hidupmu. Bukankah sesuatu yang gamblang? Apakah bukan itu sesuatu yang jelas? Dari permulaan, Buddha itu sudah sadar bahwa kalau kamu mau hidup yang tidak bergulat terus duka, intinya caramu berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluargamu, dengan yang lain, ini yang harus kamu perhatikan di samping memperhatikan kamu sendiri. Baik. Jadi bukan seperti kalau kamu dengar motivational talk, nah, banyak itu motivate you to become so good. Nah, Buddha ini mengatakan you to become good itu ukurannya how well you relate to others. Kamu bisanya jadi baik, jadinya sukses, hidup ini jadi tidak gundah, tidak penuh pergulatan, itu ukurannya, caranya, penilaiannya, betapa, seberapa jauh kamu bisa berinteraksi dengan yang lain. Jadi di sini jelas tujuan kita ini hidup penuh kepekaan, hidup penuh keberanian, hidup penuh kepastian, dan hidup yang selalu hadir. Tanggung jawab, we are here. Sekarang masuk akal kalau yang ada kata-kata kenapa orang tua kita di masyarakat di mana-mana selalu mengatakan perbuatlah kebaikan, perbuatlah kebajikan, masuk akal. Karena ternyata perbuat kebajikan ini tidak hanya untuk mereka-mereka, ternyata dengan hanya dengan adanya kebajikan ini hidupmu itu bisa lebih bahagia. Tanpa kebajikan ini hidupmu seperti biasa-biasanya, montang-manting terus, babak belur terus, jungkir balik terus. Lucu kan? Lahir tidak bawa apa-apa, nanti mati tidak bisa bawa apa-apa. Kita tahu ini. Kita tahu. Ini ceritanya seperti sinetron. Jilid satu kita tahu, jilid terakhirnya tahu. Di tengah-tengahnya kita juga paruh. Kok sampai kita ini sedihnya luar biasa, marahnya luar biasa, senangnya luar biasa, akhirnya nol juga. Tapi itu untuk beberapa billion orang, kecuali orang 80 yang dalam kamar ini. Iya kan? Kita kan gak akan mati kan? Kita akan hidup terus. Yang mati orang lain. Kita gak mungkin mikir semacam itu. Nah, kebiasaan kita untuk mundur sedikit, lihat keseluruhan ini, butuh pandangan yang tajam, butuh skill yang tajam. Makanya kadang-kadang duduk bermeditasi ini latihan. Latihan apa? Menumbuh kembangkan skill, menumbuh kembangkan cara, menumbuh confidence. Apa? Confidence. Percaya diri bahwa yes, I can do. Hidup itu jangan cuman lewat begini. Ini ibu tadi yang ngomong. You grab it. Perhatian. I'm living it like this. Makanya up and down, up and down. Buddha kasih contoh. Beliau kasih contoh sendiri. Beliau ini malah begitu dapat pengugahan. Berapa hari kemudian bingung. 7 minggu cuma jalan-jalan putar-putar ini bagaimana ya ngomong. Ternyata hidup begini. Ya mungkin gak bisa garuk-garuk kepala karena gak berambut ya mungkin. Atau mungkin malah sudah ngomongnya udah keluar. I don't know. But he was not sure. 7 minggu ini lama loh. Makanya ceritanya ada Prama Sarampati datang gitu kan. Ya itu mungkin Prama Sarampati datang kuda jual mahal kan. Please no, 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 no. Terus datang lagi. Dia lihat, oh datang lagi nih. Minta lagi. No, 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 no. Baru 3 kali. Oke. Ini teknik marketing yang hebat. Semakin orang kasih no, semakin Prama Sarampati. Please, please. Prama Sarampati bingung ceritanya ini. Minta tolong Buddha, tolong diberitahu dong bahwa saya ini bukan yang bikin nasi apa-apa. Pada waktu itu semua orang pikir Brahma yang menciptakan semuanya. Dunia, kebahagiaan, hujan, angin, Brahma yang menciptakan semua. Jadi semua orang-orang ini ceritanya. Semua orang itu minta Brahma untuk, misalnya yang saya kemarin cerita, kalau kamu tukang punya laundry, selalu minta Brahma supaya hujan terus, supaya laris. Nah, kalau dagangnya pisang goreng, mintanya jangan hujan, enggak ada yang beli. Nah, Brahmanya bingung mau yang mana ini, hujan atau enggak. Ini begitu. Makanya kalau dibayangkan Brahma atau orang-orang yang di atas itu selalu bingung kan. Jenggotnya putih gitu. Karena bingung semua. Mau kemana bingung. Karena yang minta ini macam-macam. Makanya Buddha kan bilang, percuma minta saya, senyum terus Buddha. Kamu, you are your own master. Saya cuma bisa kasih ajaran. Selebihnya kamu. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi gitu pun kita ini juga heran loh ya. Kita ini wah usahanya luar biasa. Buddha juga kepingin disuap kan. Saya mau minta ini. Ini Buddha. Saya kasih ini 1 tray minyak. Semoga Buddha diterima. Gini-gini. Tapi enggak ada kok orang kasih 1 tray minyak cuma kepingin kembali 1 tray minyak. Mesti yang diharapkan, saya ini kepinginnya dapat 30 tray. Ini 1 tray untuk kamu dah. Mungkin kita ketawa, tapi biasanya kalau kita ke wihara begini, itu isinya itu. You deal with Buddha. Nah, Buddha ketawa aja. No way, Jose. Kita nggak bisa karena kita nggak ngerti. Ya, benar terus. Buddha ngerti. Oke. Tetap begini terus. Dikira juga Buddha ini penyiksa. Kamu harus 100.000 kali namaskara baru terkabul. Kalau Buddha bisa, enggak usah namaskara kamu. Kasih aja. Tapi Buddha mengatakan, good, kamu namaskara. Tekadmu ini seperti ini. Saya mau bertekad ini, saya berani bayar. Ini, kalau pepatah bahasa Jawa ini, Jerbasuki Mowobeo. Harusnya kalau kita berdoa itu seperti itu. Kita berdoa. Bukan nyuap Buddha. Kita berdoa. Untuk begini, saya bertekad untuk ini biaya saya, ini ongkosnya, ini yang saya aturkan. Begitu kan? Nah, itu sehat. Jadi tradisi ini berarti sekali sebetulnya. Offering. Sekarang itu berarti kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu malah lucu. Sepertinya seperti dagang aja sama Buddha. Right? Jadi, the set. Strategi hidup ini dipaparkan dalam bentuk begini, ajaran Buddha ini, ajarannya untuk hidup di sini. Karena apa? Di salah satu sutra ini bisa diterjemahkan Safe Bed Sutra. Safe Bed itu apa? Taruhan yang safe. Apa? Kalau kamu taruhan sesuatu, ini kan ada risiko. Ini Buddha mengatakan, ini kali ini kamu kalau taruhan ini safe. Tidak ada risiko. Taruhan tanpa risiko. Sutta namanya ini. Karena Buddha ngomong, ditanyakan, ada gak sih kelanjutan hidup ini di sana? Ada gini-gini. Buddha. Lalu Buddha menerangkan, kalau enggak ada pun, kamu hidup semacam ini, hidup di sini enak. Tapi misalnya ada di sana, malah kebetulan. Jadi bed ini, taruhanmu ini, hidup semacam ini, yang penuh kepekaan, penuh kepedulian, ini taruhan yang tidak berisiko. Buktikan ada kehidupan yang akan datang, yang enggak bisa. Belum pernah ada orang pulang ngomong ke saya, sekarang sudah di sana, ini alamat baru saya. Enggak ada kan? Ini foto ID saya yang baru, ini alamat saya baru saya. Kalau kamu menghubungi, ini apa BBM saya. No way, enggak pernah ada. Baik dari Buddha, Paus dari siapa? No way, dalam enggak pernah juga ada. Tapi Buddha mengatakan, mungkin ada di sana. Tapi enggak perlu bingung deh kamu. Kamu urusin di sini. Kalau di sini oke, terusannya pasti oke. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa kan, karena kamu sekarang di sini pun oke. Kamu kalau baca sutra, so brilliant. Karena sutra-sutra ini so logical. Cut to the chase. Selalu to the point, selalu tajam. Tapi payahnya sutra selalu dibungkus dengan kata-kata yang ini, lalu kelihatannya semakin sukar dibaca, anggapannya semakin dalam, wah ini dalam ini. Masih. Kamu tidak berusaha ngerti, malah sutranya kamu bungkus, taruhkan di altar, kamu puja-puja. Aneh sekali. Tujuannya ini supaya kan untuk dimengerti. There's no way you do that. Makanya ini sekarang kita duduk di sini. Memang saya tunggu supaya agak terang. Kita akan sekarang latihan meditasi. Nah, meditasi ini macam-macam sekali kan. Ya, ada meditasi yang intinya training to be mindful seperti yang kita sekarang akan kita lakukan. Ada meditasi yang analytical. Artinya, sambil itu kita mulai mengupas, menganalisa sesuatu. Karena pada saat itu pikiran kita lebih tenang, kita bisa menerima. Meditasi ada yang sifatnya devotional, yang kamu devote ke samping. Dan meditasi yang mempunyai suatu tema, misalnya metta bhavana. Ada metta di sini, kita rasakan kirim ke kemana-mana. Ada meditasi yang energy transformation, di mana kita transform energy dari sampai untuk ini, misalnya yang menggunakan cakra nadi dan sebagainya, you transform energy and that's real. Sekarang di Stanford University, Wisconsin University, banyak sekali meditator ini sudah dikasih MRI dan terbukti sekali. Misalnya ya, kita duduk ini latihan, ini tidak hanya feeling good, tapi ini benar, ini bukan tujuannya, tapi ini sekarang sudah terbukti di yang terakhir ini Stanford dan Boston University, Massachusetts University, Richard Davidson namanya pemimpinnya, ini luar biasa sekali, sekarang terbukti tanpa kesangsian bahwa kalau misalnya kita meditasi ini dengan apa compassion, karuna, artinya enggak sama senang, karuna itu selalu ikut mikirkan penderitaan yang lain dan sebagainya, kepekaan, you think that. Ini orang awam, berapa puluh orang di sini, berapa mulainya begitu, terus lama-lama juga mereka coba beberapa meditator, misalnya salah satunya siapa Matthew Rita misalnya. Itu pakai MRI di sini dites, ternyata bentuk otaknya pun berubah. Dulu orang nggak mikir bahwa otak ini bisa berubah, ternyata sekarang ini makanya disebut brain plasticity, otaknya itu ternyata berubah. Jadi kalau kamu biasa marah terus, ini sedikit banyak fisiologi kamu, otak kamu ikut berubah juga, karena butuh certain kind of chemical. Tapi ini menarik buat saya, tapi that's not the point untuk saya. Nyatanya, yang jelas kalau kita tambah lama membiasakan diri berpikir, misalnya ini makanya meditasi ini kadang-kadang ada yang namanya metta bhavana yang atau memancarkan goodwill, the goodwill, you know, to others. Makanya meditasi ini kalau dijalankan benar, suasana meditasi itu nyaman sekali. Lama-lama-lama pikiran saya nyaman. You feel good. Boleh dikatakan pity atau apa yang katanya, all the technical thing. Tapi dulu kan Buddha waktu ngajar kan enggak gitu. Buddha cuma ngomong, itu loh, saya ini di bawah pohon jambu. Dia mengatakan, so nice, enggak mikirin apa-apa. Pikiran masih bisa tetap jalan. Feel good, tidak ada halangan apa-apa. Pikiran yang begitu, kalian, saya yakin kalian juga pernah atau sering sampai mengalami semacam itu, di mana begitu gamblangnya pikiran, sebetulnya the next step in life itu menjadi lebih jelas. Nah ini karena banyak macam-macam begini kan, makanya meditasi itu tidak ada hanya satu. Kemarin dan yang hari ini saya cuma kepingin share with you the most basic, tapi justru the most advanced. Hari ini kita akan kembangkan sedikit teknik kemarin, tapi tujuannya masih sama, yaitu untuk berusaha untuk hadir. Kemarin kita mencoba merasakan hadir dengan bernapas, artinya dirasakan di badan ini, right? Napasnya seperti apa. Sekarang hari ini kita coba, karena kita mulainya kan lebih siang kan ya, kamu tidurnya kan lebih banyak, ngantuknya teorinya lebih kurang. Kita akan mencoba memperluas alasannya. Tak sekarang tidak hanya cuma breathing, enggak cuma mengenai apa yang dirasakan di badan ini. Ya, badan ini kan masa sentuhnya dingin, panasnya, ya, apa rasa sentuhan ada baju ini empuk atau kerasnya pantalan sebagainya. Nanti kita akan juga mulai mata kita buka sedikit. Apapun yang tampak di depan kita, kita juga hadir, kita ikut sertakan. Jadi sekarang kita cuma badan sambil merasa badan, sambil merasa nafas, kita juga melihat apa yang di depan kita. Enggak usah dipelototin, toh hanya t-shirt temanmu. Pokoknya lihat itu benar. Kemudian kita akan buka perhatian kita di suara-suara, termasuk suara-suara. Ya karena di sini tidak ada bebauan, artinya kita mulai buka channelnya satu persatu panca indera kita sambil duduk. Sesudah itu kita lihat ternyata yang dulunya setiap ada pikiran-pikiran kita selalu oh kembali. Kali ini kita coba ini untuk cicipin aja. Ada pikiran, biarin aja. Ikut diperhatikan, ikut dalam fokus kita. Ini sekarang kita mulai seperti video recording. Video recording ini apa? Merekam semuanya yang tampak, merekam suara. Cuma video recording nggak bisa merekam rasa ini, dingin, panas, pegel, segala macam. Kita ikut merasakan, ya, pikiran-pikiran. Kemudian kita buka tidak cuma pikiran, rasamu waktu ini kamu senang, susah. Jadi nanti ini yang disebut open presence. Saya pikir mungkin ada gunanya kalian disiplin semacam ini. Seperti apa kalau kita mata terbuka, telinga terbuka, perasaan ini terbuka, pikiran, tapi sambil hadir, kamu bisa hadir. Bedanya, pikiran yang datang jangan dikomentari, jangan ditolak, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Toh datang sendiri. Nah, ini kamu nanti hewan bisa. Nah, duduk seperti ini. Ini kita ini seperti receiver. Seperti apa? You just receive everything. Apa? Ini sebetulnya a mock-up of a real life. Kehidupan sehari-hari ini seperti ini sebetulnya. Kalau kamu hadir terus. Nah, ini kalau terus susah begini, ini namanya samadhi. Tapi you do that. Artinya kamu jelas mau marah, kamu tahu. Mau begini, kamu tahu. Kamu sudah bisa merasakan ini semua. Oke? Okay? Not easy. Not too difficult. It's very doable. Enggak mudah, cuma juga tidak terlalu sukar. Tidak terlalu sukar. Karena hanya buka mata kan, dan semuanya pikiran sudah ikut. Cuma satu yang beda. Jangan ngikutin pikiran ini. Biasanya kan kalau ada pikiran datang, kita tambah-tambahin, kita kurangin. Kali ini don't do that. Just let it be. Kamu gak usah-usah kok, nanti pikirannya akan datang lagi. Udah gak usah bicara. You'll get it. Alright? Okay. Just sit nicely. Pak Arifin kalau mau bubarin juga boleh. Apa? Alright. Jadi badan ya posisinya itu tegar, artinya siaga ini, dan relax, harus relax, relax ini jangan sampai ada di sini apa tegang ini, nggak usah seperti milarepa atau apa, just nice meditasi badan, dan kalau bisa still, jangan bergerak. Siapa tahu orang di sebelah kita hampir sampai jana keempat. Jangan diganggu. Oke. Mulainya dengan mata tertutup dulu. Posisi yang paling nyaman. Kita restrain, mencoba tidak mengontrol apapun juga. Biarkan napas berjalan sendiri. Biarkan tubuh apa adanya. Sertakan suara-suara. Tidak usah dianalisa, itu suara burung, ini suara apa, burung gini. Didengar dalam pendengaran yang ada hanya suara. Stimulus eksternal kita terima. Tetap check your breathing. Tahu bahwa kita ini bernapas. Kita rasakan di badan. apapun yang ada dalam pandangan kita, suara-suara, all the external stimulus, stimulus dari luar, tidak usah dianalisa, tidak usah dinamai. Semua diikutsertakan, rasa pegal, rasa kacau, suara, pandangan, rasa dingin. Kalau tadi itu semua eksternal, sekarang kita ikut sertakan apa yang ada di dalam kita, pikiran-pikiran kita lewat. Mungkin agak aneh, begitu pikiran ini ingin dilihat, malah gak ada pikiran yang datang. That's okay. Gak usah dipaksakan. Emosi-emosi kita waktu ini, rasa kita, kita bisa rasakan bahwa keberadaan ini totalitasnya seperti ini, hanya terdiri dari apa yang kamu bisa rasakan di badan, apa yang kamu bisa lihat, apa yang kamu bisa dengar, apa yang bisa bau, apa yang bisa kamu rasakan, dan apapun yang terjadi dalam pikiran-pikiran ini, termasuk emosi-emosi maupun rasa senang, tidak senang, nyaman, tidak nyaman, semuanya kita coba, kita hadir di semuanya itu. Switch it on. Ini sebetulnya yang harus kita rasakan setiap saat, hadir sepenuhnya. Kecuali melanjutkan pikiran atau menambah pikiran semuanya, yang ada hanya be aware about what you think. pikirannya masuk, jangan ditanggapin, tapi dia amatin. Sebetulnya juga bukan dia amatin, cuma dibiarkan. Kali-kali badan dicek, di pundak, di kening, di wajah, jangan ada yang tekan. Betapapun kondisi saat ini duniamu. Ini alammu. dasar meditasi yang sering dikatakan open presence. Open presence awareness meditation. Ini jadi bahasa yang mudah mungkin. Bahasa apa ya? Menggunakan istilah yang mudah ini, pengong tapi hadir. Biasanya kita juga meditasi ini jam-jaman sehari-hari. Itu yang disebut pengong. Right. Duduk. Bedanya, kalau kita pengong, kita ikut fantasi aja, pikiran kemana-mana, kita ikutin, kita tambah-tambahin, kita kurangin. Yang ini agak disiplin, hadir kita, bengong tapi hadir, not doing anything. Makanya dikatakan apa, not apa begini, wu wei wu, apa not doing anything itu doing something. Yaitu nothing. Jadi apa, tidak berbuat apa-apa tapi berbuat sesuatu, itu do nothing. Ini meditasi ini termasuk salah satu yang paling suka karena susu tidak mengapa-apain. Tapi ini latihan untuk bayangkan kalau kita bisa hidup sehari-hari hadirnya seperti ini. Awas, tahu persis ini pikiran mau muncul, mau kesana, emosi mau keluar, apa yang kita lihat, reaksinya bagaimana, ada suara, suara begini, senang, tidak senang, begini dan sebagainya. Ini lama-lama kalau kita majukan, you get more skillful, lebih tampil, and you know what's happening, dan kita mau marah dan sebagainya. Ada pertanyaan? No, that's good. Mari ini kecuali gimana?
Hah? Kita keliling empat roda, roda cilang kalian itu. Wah, ada roda itu berapa?
Oke. Okay. Jadi berapa butuh berapa waktu? Hah?
Sejam sama breakfast.
Sejam sama breakfast, oke. Okay. Jadi ketemu di sini lagi 8:15. Yes. Sejam cukup atau 3/4 jam cukup? Sejam. Oke, okay. 1 hour. Hah? Itu udah siap atau belum? Gini.
Kemarin banyak yang minta mau ke Pak
Roda.
Kita pada sini.
Sampai lihat ya.
Iya.
Nah. Sejam cukup atau enggak?
Sejam cukup.
Oke. Oke. Foto bersamanya nanti aja kan, kalau udah hampir selesai. Oh, sore ramai. Oh, oke. Okay. Jadi bersama-sama rakyat, not good. Oke.
Okay. Oh ya. Gak tau kita foto ini berapa.
Oke, okay, we take foto nah.
Iya.
Iya, mumpung wajahnya masih redup semua kan. Oke, okay, we do that.